Par pedagoga profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu 2018. gadā, gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam atbilstošu pieeju pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs. Valsts izglītības satura centrs Turpmāk centrs turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām, veicinot atbilstošu mācību pieeju ieviešanu izglītības iestādēs. Centrs 2018. gadā sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno šādas pedagoga profesionālās kompetences pilnveides kursus mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām. 72 ST īsteno Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centrs Lūsīts punkts kursu laiks no jūnija līdz oktobrim. Vismaz 80 dalībnieki ar pašvaldības deleģējumu no visiem reģioniem atgūs prasmi profesionāli sniegt atbalstošu agriezenisko saiti kolēģiem skolā novadā, reģionā par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai mācīšanās konsultantu ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām. 36 ST programmas mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām turpinājums īsteno Lūsīts. Mācības dziļāk no aprīļa līdz oktobrim turpina uzaicinātie iepriekšējā gada 40 mācīšanās konsultanti, lai apgūtu prasmes vadīt skolotāju mācīšanos skolas vidē sadarbības grupās, atbalstot kolēģus savas, novada pilsētas vai citas reģiona skolas vadību pārmaiņu īstenošanas procesā profesionālās pilnveides ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas ieviešanai skolā. 72 ST īsteno Lūsīts no maija līdz novembrim. 28 dalībnieki potenciālie kursu nodarbību vadītāju pedagogu izglītošanai par jaunā mācību satura un mācīšanas pieejas nostiprināšanu izglītības procesā, tālāk izglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmskolām reģiona vajadzībām. 72 ST īsteno Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija no maija līdz novembrim, dalībnieki pašvaldību deleģētie 84 pirmskolas izglītības pedagogi līderi, izglītības speciālisti, kuri tiek gatavoti pirmskolas pedagogu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai pirmskolās reģionos jūlijā un augustā 193 pedagogi un pašvaldību dabas zinātņu, tehnoloģiju un matemātikas mācību jomu koordinatori pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par jaunā mācību satura plānošanu mācību jomā skolas līmenī, par mācīšanu un mācīšanos stundā mācīšanas pieejas maiņas īstenošanai novadā vai skolā. Apgūstot Lūsīts vadītu 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu mācīšanās lietpratībai mācību jomā dabas zinātņu, tehnoloģiju un matemātikas moduļu punkts savukārt. Aprīlī un maijā 215 izglītības iestāžu administrācijas pārstāvji tika izglītoti kursos kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā 54 ST. Komats, kurus īstenoja biedrība Mūža izglītības un kultūras institūts Vitre par vadības komandas lomu kompetenču pieejas ieviešanai, skolotājiem sadarbojoties starpdisciplinārā izglītības vidē, kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām. Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri apmeklēja visas nodarbības un sekmīgi nokārtoja nobeiguma pārbaudījumus, saņem centra apliecības par kursu programmas atguvi, kursi ir pieprasīti un plaši apmeklēti. Centrs pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, TSK, iespēju kursu dalībniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.